la kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Eloi Eye. Mpoko ila mpebo yebula muna banso na linaka na bisuli nene lia sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika uto studio liseta awa na Washington DC. Yambo pizza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mpili ya lelo. Ministre ya Mambima Sembo ya Ekolo Kungu Demokratika Constant Mutamba a pesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kukanga pe kolandela moto nyonso a koleka na nzela ya ba réseaux sociaux opona mafinga bilili ya mabe pe ya sango ya lokuta.
Mutu nyonso tu a créé, a initié, topi a relayé d'informations où ils lokuta à travers les réseaux sociaux, les systèmes informatiques, aza nambano ya oezo kendena na mwa moko kino na 6 mois. Pe na amende ya 500 000 francs, ti na 1 million de francs.
Kaka na Ekolo Kongo Demokratike mabota nkama moko na tuku mibale na mibale ba ya mwalaki mabitumba makomisika na territoire ya Niragongo na kuuta na territoire ya Rutshuru bisika bitumba bia batumbuki ba 1-23 bizali kongala.
Biza ezali zone oyo FDLR ezali ko kontrole. Soki bazali ba civil ndenge nini baleka ki bisika nyonso ya kimya na Rutshuru kino bakoma kinagumu.
Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi apesaki mikolo mibale mileki lisikulu lia ye na likita linene ya Nations Unies to Assemblée Générale na linaka na biso na bozindo ya lelo tukoyamba molobeli ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike tina salama mpona komanyola tokososa lisusu lisikulu liye makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbo tokopesa bino sango na bokuse elenge la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sanko.
Toko banda na milulu pe masolo maimazaliko koba na bokuta nito pelikita linene ya Nations Unies en Chambre Générale ya Nations Unies na New York lelo ministre yambo ya Israel Azoki Baloba.
Ezali bongo ministre wa yambo ya ekolo Israel Benjamin Netanyahu amonisaki lelo tango Azoki Maloba ete misala ya kobundisa ba Hezbollah na ya Liban mizali kokoba na bolandite edikia ya bosilisi bitumba ya mikolo ntuku mibale na yoko miye bikolo France na États-Unis bisengaki.
Tukande lingomba lia amasa li pameli na liyebisi na yango si manalisi kulu eye maloba maye ma Benjamin Netanyahu maloba maye hamase bengi malukutape yansoni. Lelo mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump a kutani na mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky awa na ekolo Amerika.
Donald Trump pe Volodymyr Zelensky babandaki lelo na New York bokutani ya kafu na botali bofundi ya ba republikan na mambi matali lisalisi ya ekolo Amerika na Ukraine. Mokonzi ya ekolo Ukraine akomaki na ibandeli ya mokolo mwalelo na moko ya bandako ya moto ya misolo na New York, la Trump Tower.
Etikali mikolo tuku misato na mwambe potoko mwana maponami mamo konze ekolo Amerika. Kamala Harris, wazali vice-presidente azali na ibonga pe demokrata kokendi na ndilo ya ekolo Mexique na tina ya komeka kutala mambi matali immigration.
Vice-presidente Kamala Harris akokende lelo sima ya nzanga na mondelo to frontiere na ekolo Mexique na tina ya kubongisa bo betintangwa na ye na mambi matali immigration to bayebaki mabamboka babango likambo liye mbanda na ye ya politiki Donald Trump na maloba na ye ya makasi mpe bulaki na ye ya kubenga na bakima bamboka babango lizali kutia ye obuso na bolandi maponami mingi eye ekozala mbala na ye ya liboso ya kosala mobembo ya boye wuto abanda kubeta ntangwa po na bozwi ndako ya pembe to Maison Blanche sima ya bobendani ya mokonzi Joe Biden. Kamala Harris akokende na mondelo ya Douglas na Arizona.
Na ekolo Congo Demokratika mampinga ma ekolo FRDC ma beta ki masasi na mokolo mangumba maye mazali kusunga yango na bitumba na monile ya mboka.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika masalaki misala na monile ya ekolo mpo na kubundisa mampinga ma ekolo Rwanda lingumba ya basoda eye ezali na ngambo ya Kinshasa po na mwantango mpe mubundisi ya Kigali esakoli AFP ya lubiluleki monile ya RDC ezali huto mubu o 2021 esika batomboki M23 baiba pesa mima boku na Kigali bazwaki bisika mingi to ba territoire
na Goma bato babale bakufa ki pelibwa bazuka ki tango ya bitumba kati na bawazalendo na mampinga FRDC.
Kimia ezalite lobi shilo leki na kartie Mugunga musikate na bisika ba kima bisika babango bazomi na Lushagala Samsam pe Erusayo na Goma na Nord Kivu esika wapi makelele ya mandoki ya kilo pe ya pete pete mayokana ki ba ngonga ebele mapinga ya esikalina elobaki ete ezalaki bitumba na kati ya FRDC pe babundi wazalendo ya lingumba basimba mandoki ape CLS ya Oyo amibengaka General Janvier Karaï.
Na Ituri mwasi moko na mobali waye babomaki na batomboki ba ADF na Iromo.
Batomboki ba ADF babomaki moto moko na mwasi na ye mokolo mwamisatu moleki na mboka Mambelenga na groupement Banda Vilemba na cheferi ya Walese Vonkutu na territoire ya Iromo na Ituri. Ezali lingumba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne ya Iromo nde elobeli yango lingumba eye ya babunde ya bobundeli makoki ya bomoto to droit de l'homme et monisi ete batomboki ADF babimisaki bakangemi ntuku mibale na yoko bango banso ba pigme na bolandi Christophe Omunyanderu bakangemi ebaye batikani ebolongola balongola maki na bamboka ebele yango CRDH ezali kosenga bomatisi ya bokengi na nzinga nzinga ya Walese Vonkutu esika wapi mangumba ya batomboki ADF ba monanaki.
Tutikali kaka na Ituri epai kuru militaire e tiaki maboko na mubumi pe mubeti ya bapandi sango babale.
Linaka lioko to noto de plaidoyer e tikamaki na lisanga ya bapandi sango ya basi CFJ mpe réseau des journalistes d'investigation régi na cour militaire ya Ituri mokolo mwami sato moleki na lisolo na bapandi sango ya Bunia chef lieu ya Ituka ya Ituri eriti Ramazani motomolo ya régi na Ituri a monisaki ete linaka tomokanda yango etika maki na ntina ya kusenga bupusi ya bolandeli makambo ya bobomi ya mpanzi sango Fidel na Irumu mpe oyo ya bobeti mpanzi sango Serge Karba ya RTNC Bunia a monisi ete mokonzi ya yambo mpe auditeur ya kour e apesi bango maloba maye ya bolandeli likambo yango na maye matali bapandi sango atako ezali kozwa mwangonga mpo na makambo masusu masengeli pe kolandelama.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Na ekolo Congo Demokratika ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba apesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kukanga pe kolandela moto nyonso akoleka na nzela ya ba réseaux sociaux po na kufinga tope kutia bililingi ya mabe pe kupanza sango ya lukuta tulanda sango yango na askin kolingangwa.
Mikolo miye bato bazali koleka na nzela ya réseaux sociaux mpona kofinga kolekisa bilili ya mabe pe kopanza basango ya lokuta ou ekolo Congo démocratique. Na yango Constant Mutamba, ministre ya Mambi Masembo, apesi mitindo na procureur général Ondako ya Mibeko cour d'appel ya Kinshasa Gombe koleka pe kolandela pe kokanga moto nyonso azali na kati ya bikela biye bia mabe bizali kopesa mboka lokumu te. Baimbo kabata toliko pesa maboko na mbano eye mpona kobate la lokumu ya mboka. Toyo Kashadraki Ngwala, moko ya bavandi ba Kinshasa.
Ibiso baimbo ka to sepele vraiment na decision oyo chef ministre ya justice azu vraiment mokano kokanga vraiment batu nyonso bazo tia ba video ya mabe na kati ya réseaux sociaux. Vraiment comportement ya mboka na biso ezobeba a cause ba video ya mabe bazomona donc réputation à chef de l'état ya notre président de la république ezobeba vraiment partout ezobeba sa réputation ya mboka décision ya ministre azu ya kokanga batu nyonso ba retia vraiment ba video ya mabe eza vraiment madame to appuyer vraiment à continuer à landela ngo vraiment de près et surtout na publication à moi na mwaso a publier ki jaikinda la vraiment c'est pas propre du tout donc eza kobeba sa dignité ya moto personnalité moto réputation vraiment ezobeba ministre de justice alandela vraiment makambona atikate alandela ngoti na suka alandela moi siana vraiment bakangaye po epesa leçon na batu nyonso bakoluka ko sala makambona na sima po batu bazwa decision donc vraiment ebangisa batu bazwa su makasa ko poster ba kotia ba video pour vraiment mabete na réseaux sociaux
mibi komi ekolo Congo démocratique mizali ko telemela bizali biebiso pe mizali ko pesa etumbu na moto nyonso azali ko sala yango kolandela maloba ya maître Grâce Lita, avocat ya baro ya Kinshasa Matete, ye atalisi nini mibeko milobi mpona makambo maye mazali kopesa lokumu na mboka te. Toyoka ndimbola ya maître Grâce Lita Moba.
Dépravation des mers sezali moko ya infraction oyo mibeko ya Congo eyebi yango etipe mibeko mpona kopesa etumbu na bato nyonso tu basalaka mbeba wana ou bien infraction. Yango wana na mboka na biso tozali na loi auto bengi loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. Loi oyo na kati na yango eza na article 170 article 1 na ilobi boye mutu nyonso tu oyo akolinga ameka bien apesa nzela pona mutu asala bundumba asala makambo ya bosoto ou bien ya soni soki azali na age eza na se ya 18 ans mutu wana aza na se ya 18 ans soki ezali na mutu oyo akoluka azwa ye mpona aye asalela ye mpona makambo etali bondumba ou bien deboshe mutu yena akozala pini fo asala 3 ans soki asali mbeba oyo afo asala prison oyo ekozwa ye sanza misato soki etebite akokende mpe ntina kosala 5 ans de prison.
Ongambo na ye, Christian Malele fact checker, tope moko ya babundi ba ebatele melaka nsango ya lokuta na nzela ya internet tope ya ba réseaux sociaux, atalisite, ezali na motu ya mingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobundisa nsango ya lokuta na ba réseaux sociaux, pambate, ezali okati na maye mazali kopesa ekolo Congo démocratique lokumu te. Christian Malele, alobi yango awa.
Ezali motu ya mingi ke ba autorité congolaise ba combattre ou ba bengi ba fausses informations parce que ba conséquences nango ezali réel na kati ya communauté topé na kati ya ba population ya ko lutter contre phénomène oyo et yango wana na article 360 ya code du numérique eza ko loba ete mutu nyonso tu a créer a initier topi a relayer ba information ou eza elokuta à travers ba réseaux sociaux ba système informatique aza na mbano ya ou ezo kende na mwa moko kino na 6 mois pe na amende ya 500 000 francs ti na 1 million de francs. Faut qu'on y baille, t'es tous en a des types, y a bas tout, ou bah, partager à bas information, on a l'okuta, n'a bas réseaux sociaux, t'es pas n'a bas système informatique, t'es bas canaux à communication électronique, et ça, bah, t'es bien, bah, des informateurs, t'es bas fake newser. Donc, ils allient bas tout, bah, y a bien qu'information, ils allent l'okuta, mais bah, publier, en gros, pour n'a qu'au co-sabat, ou n'a, ils a catégorie à libo. So, catégorie à mi-balé, ils a moutou, ou yo, a y a bien qu'information, ils allent l'okuta, mais à partager, en gros, parce que, à cani, ça qui était solo, alors qu'ils étaient solo. Donc je pense que ils a mutu ya mingi ya ko différencier batuana pona ko yeba soki mutasali yango nanko to pasali yango nan côté. Donc il faut que l'État congolais aille bana ko tiambongo to pe ko investir na o Italie éducation aux médias ou à la consommation de l'information.
Ministre Yamambi Masimbo mona mboka Constant Mutamba a pesi mitindo lobi loleki na procureur général okati yanda ko ya mibeko to cour d'appel ya Kinshasa Gombe ko landela pe ko kanga Denis Mukendi alias Denis Disocho moko na baibatia kama kambo na ba réseaux sociaux pe internet. Mpona maloba maye, nantine ya lokutu pe bisale li ya mabe Jakinda la sila kozwa, wuto bo kange minaye omobu koto mibale na ntuku mibale na mibale. Ondako ya ane. Wuta Kinshasa, asken kulingwanga po na veo wa Lingala.
Maputankama moko na tuku mibale na mibale, mabaki mabitumba, makumi sika na teritwari ya Niragongo, na kuhuta na teritwari ya Rujuru, bisika bitumba, bea batumbo kiba M23 bizali kungala. Fiston ise mwami.
Mabota mana, mangoteli na mboka mingi ya teritwa Rutshuru na groupement Mbinza na Kiseguru kisha rupe nzinga nzinga. Mabota mana, matiki nda kumpe misala mia bangu, pona bubangi bwa bandungwa nikati ya batomboki ba 23 na bayi wazalendo ubisika bia bangu. Justin Yondima, bagabo, mukambia bakima bitumba baye, batiama na ngangi 2, alimbola bisote, mabota mana, makomeli bangu, atako bango moko, bazali na mpasi mingi. Toka Justin Yondima, bagabo.
Kwa asubuhi ya leo, tunapokea wakimbi.
Lilo, tuyambi bakima bitumba ebele, baiba hoteli na groupement ya Mbinza, na mboka Kiseguru, Katugiru, Kisharu, Ngwenda, Nzinga Nzinga. Bakima bitumba, bazali kokoba na kokoma obisika bya biso. Talantina, tozali kobenga mbula matari, mpe batuma susu ba motema malamu, komemela baimbo kabaye, bisungi, pamba te, bazangi manso.
Kwa sababu wakimbizi wangali wanakuja. Na njo maana tunaita wausi.
Baizo te sivili etuka Norkivu, bazali kokoba, kupamela bitumba bie, pamba te, baimbo kande, bazali konyo kwa ma. Ona soni mulume, moko na bango, asangi na mbula matari etuka Norkivu, mpe batuba susu ba motema malamu, komemela bakima bitumba bana lisungi na tinete bazo abisika bakokiko pema pona mwangonga mpona mwana mboka oyo ya motu ya zaliete bitumba bina bisuki sama libela maloba mamoi société civile au netuka Nord Kivu soni mulume
le solo oyo ya ba déplacé ya bitumba abauti Rutshuru penza na localité ya Kiseguru ezali trop complexe arto ye biete biza ezali zone oyo FDLR ezali ko contrôler soki bazali ba civile ndenge nini baleka ki bisika nyoso ya kimya na Rutshuru kino bakoma kinagumo ekolo esengeli ezala na bokengi po ete ezali lolenge ya makambo wana nde ezali kobakisa bongangi na etungu na engumba ya Goma ekolo esengeli endimisama ete bazali penza ba civil oyo bakimi mboka na bango pe babandite tozali kokoba kosenga ete bitumba esila pompasi ekomi makasi na mboka bato bayebi lisusu te na Monsanto nini basengeli komi pesa soki bazali penza ba civil oyo bakimi mboka tika ete ba gouvernement pe bibongiseli oyo esunga kabato ba ONG esalisa bango
na eleko eyambula ezali konoka makasi nguma Goma mpenzi nganzinga mukambia bakima bitumba baye batiama na ngangi 2 asakola kete bakima bitumba bazali na mposa na lombangu ya lisungi ya basha mpote bato ngandaku ya mike mike bisika bakoki kobata mambula ena nokite bana bake bakobela makasi Fiston ici mwami na bohute na ngangi 2 au territoire ya Niragongo pona lulaka l'Amerika.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to yambi mama Tina Salama wazali molobeli ya mokonzi ya mboka kosusulisa biso lisikulu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na likitali nene ya Nations Unies mikolo mibale mileki. Martina Salama.
Mbote pakaedi, mbote na bato nyonso bazola ngwa de l'Amérique.
Mokonzi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi etumbu epesama na Rwanda pe asengi eti Rwanda longola mampinga mayango na mabele ma ekolo Congo Démocratique. E monisami lokola maloba ekolo Congo Démocratique elobaka mbula na mbula mbula na mbula. E ningi kolobani nini ebongwami na oyalo bisika.
Il faut que Batoubaye va déjà que Makambo, président Loba, qui n'a assemblée générale à Nations Unies, et Zambalali Bosoté, hein, Batoubaye Okango, c'est quelque chose au Mokonzi Mboka, l'Obelaka, tout le temps, partout, en place le chef Dakar, et ça, même position, hein, Bokanabiso, RDC, et ça, la position, on a un Koloba. Donc, sur la, na Paul Kagame, mais, il bousso annonce à l'Ongola, nanou, armée naïe, na Nord Kivu. Donc, dès où on a présent, Péaki Koloba, et sous, na Nations Unies, a eu ce bango, n'est-ce pas, violé souveraineté na Bissou. Il n'y a pas, bozo, mon, a que, a vraiment violé à côté, si, na territoire na Bissou. Na Sengi est tout bout, pour la Rwanda. Parce que les lots, bah, tu vois, le bateau, il sait ça, les bonbons dans l'Ukraine, bah, et tout, bah, qui est belé. Mais tu as habité pour la ligne, pour la Rwanda, bah, tu vois, le bateau. Mais, bah, l'obéi à mon conseil, mon conseil, c'est très, très, dans l'ouverture, hein, la chimia. To bo sanité que toza, non, bazo benga processus, wana, ya Luanda, hein, bah, kor ya Luanda, non, wana les a, côté à diplomatie. Côté à diplomatie, to tiki pété, mais to lingui, Rwanda et l'Ongola. Armée na RDC, Tolingi, communauté internationale est sanctionnée Rwanda, et puis Toza, Tokanga Mikaka, na ba Corona et Rwanda, où vraiment Tozo espérait que tout royaume Toko soit solution pour que Kimiaison en Boka et que tout ça la siko vraiment ba projet de développement qui Boka n'a pas fait que
Yang boto kina msika makambango ya Luanda eza wapi eza kaka makambu tuzo bana lisukulu oyo kasina lisukulu ya mokonze ekolo oyo Amerika Joe Biden wazali president a lobby a pamili bitumba eza bisike belea atangi Sudan me a lobby pe akosala po na mbala ya mbo atazo kende na suka mubembo na Angola toibike Angola izalaka facilitateur tope mediateur na matatu eza na Kigali côté ya Kinshasa et mon ni ndenge ni bayambia mon ndenge
bon donc ko ebsa to ebi que le président Boka America président Joe Biden azo kende Angola sûrement que bakolobela makambwana ya médiation ya facilitation yo angolaise au sala na conflit wana entre RDC na Rwanda. Bon, je pense que les lots, bon, tout le monde s'en lingi que le processus wana est Komatina Suka, le processus wana Luanda, et bota et loko ya malamu, ya malonga, pour que cette fois-ci, vraiment, n'ayez l'obaki, makambo non so efila. Mais, président Angola, le reste, opé à l'obaki, na assemblée, kaka Nations Unies, ou attendre ça qui discours, mais l'obaki paye que, ou ça la ma proposition, moko, et yé perso vraiment espérer que tout royo, et aussi Mbaki Makambo l'état bien. Alors Bisso vraiment to espérer to kanis que cette fois-ci Muto Aza en face, hein, Bisso to za vraiment la bonne volonté, to l'axi bonne volonté la Bisso Nyonso, mais Muto pe Aza de l'autre côté Rwanda pour ne pas les citer. Il faut pe l'axi sa bonne volonté d'ailleurs et donc Bisso Nyonso vraiment to kanga ni na Mbaki na processus wana Rwanda. Pour l'instant, ils ont évolué moi bien et puis Bozo Mona quand même qui va ministre affaires étrangères il y a Rwanda, il y a Congo, il y a Luanda, bah Bozo Kutana Mingi, non, bah expert, bah pays, il y a un beaucoup on a mis ça, Bozo Kutana Mingi, Nicoloyo, il y a bah moi point, Bozo qui n'a un go d'accord t'es, Tolobé yango, hein, ouvertement, Tolobé non, ah ouais il faut bouger ça, ah ouais il faut bouger ça, donc bah discussion est en cours, mais vraiment Bozo confiant que Makambo et Koleka bien, mais Bisso vraiment Tolingi. Avant toute chose, vraiment Rwanda Longola, Armena et Nakatia, ya Congo, et que ma sanction vraiment est là.
Tokonde, il d'abord été Makambo Joe Biden, à l'obac, 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 à l'yambo, na awakaka na likita ya Assemblée générale ya Nations Unies. Na maloba na ye, le président Félix Tshisekedi dipe à l'obac, à l'obac, passe mingi po bitumbo yo ba Rwanda et Zosalana M23, et même qui crise humanitaire sans précédent. Qui passe, il va tout beaucoup qu'on comprend tout que ce soit là on est gagné.
Mais au moins les a bah ou bien dommage il y a guerre en les eaux mais là depuis, mais c'est vrai que cette fois-ci en tout cas déplacer interne baza mingi et voilà vraiment les eaux puis ça me concerne beaucoup pas si mais ils sont nous sous na ba famille ou na tous les mitiens à place na bango. basi bana baza obligé batika bandako na bango bakima na bazono na nyonso ba M23 armée ya Rwanda ezo kota parce que ba violation droit de l'homme ezama kasi tout ça donc bazo kima bazo kene kufanda na bakan ya ba déplacé au moins ba condition ba kan ezaka bien te et puis siko moni Nations Unies souvent eyaka kosunga ba effet ba dommage ba retombé ya guerre hein de wana ba crise humanitaire wana ba eba sungi il faut que pam esunga na biloko et tout ça pour aider ces gens là pour la kosunga ba twana bazana ba kan mais il y a moyen ko éviter makambo na nosso eza ko mettre fin à la guerre ko sanctionner mutwa na zone ma guerre wana Rwanda en l'occurrence ba am 23 na nosso condamné et tout ça
mama tina mo konziambo ka Felix Tshisekedi alobi ekolo Congo démocratique za ko milingile na bolungui ya MONUSCO ingolo banini ekolo Congo démocratique nanu ebanda ko senga bolungu ya MONUSCO banda kala nanu milingilite bungite lelo ke MONUSCO akende to aussi ekubongama ingolo banini pona bato
na MONUSCO je pense que ba accord eza clair hein commission moko ezalaka entre gouvernement la biso na battu à MONUSCO il y a Nations Unies pe conseil de sécurité ba solo laka pour voir comment retrait wana ko salema hein, de manière progressive de manière discutée concertée ndenge boyebi ba place mususu déjà MONUSCO c'est kangi complètement Tanganyika bakenda Bukavu na na juin wa ya mbula o bakangi Bukavu bakangi ba bureau ya Uvira ba place mususu batikali na Kinshasa vraiment présence là où ça remarqué ça Kinshasa ça Nord Kivu na Ituri bien non so boyebi que bon déjà Nord Kivu na Ituri ça ba place ya état de siège za Liwana donc ça veut dire que wana il faut y aller tout doucement processus né un lobby ils ont en cours ils ont continué donc tozo solo là quand même na bango on ne dit pas que je n'ai en tout cas dans la date mon côté butoir on a quoi ça yo tel jour bazokende mais processus en tout cas ils ont en cours mais ils ont ça les mains na rythme na yango boyoka kipe Jean-Pierre Lacroix tangoza ki na la Kinshasa il y a même pas une semaine mon cousin Mboka ya NBA akenda kipe et pas Vital Kamere et pas maman Judith Soumino et tout ça basololi pour na makambwana ya kolongo la MONUSCO définitivement mais na ndenge nini eza malembe et pour la MONUSCO vraiment je pense que toza d'accord na bango makambo ezo kende bien problème ezate
Jean-Pierre Lacroix-Ali kalaka mokondi mulandi ya ONU atali makambo makimia misala lokola ba MONUSCO na ba nini mususu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo tuambi bongo mamatina salama azali mulubeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi mamatina président ya Tshisekedi alobela kipe ete Congo ezali na role mingi ya kojoue ninge sala role wana eza na ba capacité ya pona bitumba na klima zo senga ete maboko mapesa maana yango pesa biso na bokuse mwa ba o batu bakoko simba
alors pour la klima les lots tolito sala lo komo ko papa dit il faut que batu baye batu Congo za ramboka wana te ya guerre hein, na kote ya est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona akambozo ya hein, na futur eza na en terme ya klima eza la pe en terme ya ba minere strategique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minere o batu bazoluka pona neti balingi basala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza na ba minere o balobi ma minere ya futur ba minere stratégique o mokili mobimba ekoluka ezoluka o eza na go besoin mais ça ne s'arrête pas que là il y a pe en termes ya climat forêt na biso ba richesse na biso naturelle et ko songa mokili mobimba na ba problème bazo bengi la réchauffement climatique donc Congo eza aujourd'hui eza lelo incontournable eza vraiment pays solution na ba problème mingi ya mokili c'est pour ça que to sengi kimia pour que to fait des liboso na ba projet ce soir na to songa mokili et puis to se développer bisoté
mokonza mboka lobela kipe ba ODD objectif de développement durable et topé a mingende ya mbongwana ekoumela kasi lobi mwa makasi esalami na RDC kasi RDC ekokokote kokoma esika bazo senga yango ekoma kelasi ofeli basi na makambwana limbola mwa mokekaka mokuse penza
na 2030 awa moi ezaki neti ba mboka ya mokili mobimba ba mipesi ba objectif alors biso c'est vrai que tosali makasi ebele na gratuité enseignement tosali makasi ebele na couverture santé universelle mokonzi ya mboka azo loba ke soki bosongi biso te même ba ODD wana tokoki atteindre yango te d'ici horizon 2030 parce que soki bozwa na kimia te soki bokengi eza malamu te c'est très difficile pour que bo s'occuper na makambo ya développement et puis deuxième chose makambo ya basi eza ba avancer vraiment oh eza palpable na mboka na biso ndenge basi mingi bazo se retrouver lelo na ba institution na ba place à la prise de décision à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que le processus soit nezo continuer pour que ba inégalité wana et ça les mal souté que basi pe ba se retrouver na processus wana ko tonga mboka
asengi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars
Tina salama molobeli ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe na Peter Handley Fatuma Kalala Limasi Firmin Koyaweda na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso na lolaka d'Amerika ngai kumbulangai Edi Isango